umtimiri lo khanyani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ukuthi na wagadi imoto vele engazithi yakho ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrive esemoto yabanye abantu.
Sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe ukwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa. Ubona kuliqiniso into?
Kuyamangalisa ngoba lo u-Grace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugcoze nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva. Nasebesiyela bafuna ukuthi benenze isekela likaJamisa sokuthi kunolisa nje yonke into ebanjwa ngu-Grace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa ngu-Grace iyajibole khonapho. So kuyamangalisa-ke ukuthi bangathatha umdimeli umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe u-Grace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdimisi. Kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala eZimbabwe these days anything is possible. Kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu.
Bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe. Ubona ngani kungaba liqiniso yini?
Umtiniri lo laye unganika sathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kulesikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NDF asizange sambona ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile. Kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezimithi ngoba sazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela.